რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ჩინეთმა და რუსეთმა შეშფოთება გამოთქვეს ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმის გამო სამხრეთ კორეის ნახევარკუნძულზე განათავსოს ანტისარაკეტო სისტემა. ლევანდელი მონაცემებით, რუსეთის ეკონომიკის მცირე ზრდა ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობას სამუშაო ადგილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ქებით მოიხსენია თავისი მომავალი მემკვიდრე მაიკ პენსი. საპარლამენტო ფრაქციას ნაციონალ მოძრაობას სახელწოდება შეეცვალა და ევროპული საქართველო ეწოდა. ჩინეთის სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ჩინეთმა და რუსეთმა შეშფოთება გამოთქვეს ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმის გამო სამხრეთ კორეის ნახევარკუნძულზე განათავსოს ანტისარაკეტო სისტემა და განაცხადეს, რომ საპასუხო ზომებს მიიღებენ. მოსკოვსა და პეკინს არ დაუზუსტებიათ, რას გულისხმობენ საპასუხო ზომებში. ჩინეთის ერთ-ერთი საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, საპასუხო ზომების მიზანია დაიცვას ჩინეთისა და რუსეთის ინტერესები და სტრატეგიული ბალანსი რეგიონში. შარშან მაისში ჩინეთმა და რუსეთმა ერთობლივი ანტისარაკეტო სამხედრო მანევრები ჩაატარეს. მას შემდეგ, რაც ვაშინგტონმა და სეულმა დაიწყეს მოლაპარაკება ამერიკის შეერთებული შტატების თანამედროვე თავდაცვითი სისტემის მოწყობის შესახებ ჩრდილოეთ კორეისგან მომავალი მზარდი სარაკეტო საფრთხეებთან გასამკლავებლად. წლევანდელი მონაცემებით, რუსეთის ეკონომიკის მცირე ზრდა ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობას სამუშაო ადგილებით. ამის შესახებ ინფორმაცია გუშინ გაავრცელა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ. მისი ვარაუდით, რუსეთში კვლავ შენარჩუნდება უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი. დასაქმების პერსპექტივების შესახებ გაეროს 2017 წლის მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ ნავთობის ფასის გლობალური კლება მძიმედ დააწვა რუსეთის ეკონომიკას, რასაც დაემატა ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ქებით მოიხსენია თავისი მომავალი მემკვიდრე მაიკ პენსი და აღნიშნა, რომ მან უფრო მეტი იცის რუსეთის შესახებ, ვიდრე მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. ვერასოდეს გავიკებ, რას გულისხმობს ტრამპი, როდესაც ის რუსეთზე საუბრობს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაიკი უკეთ არის ინფორმირებული რუსეთის ქცევის პოტენციური მიზნებისა და პუტინის საქციელის შესახებ, ვიდრე მომავალი პრეზიდენტი. თუ დავეყრდნობით იმას, რასაც ტრამპი ამბობს. აღნიშნა ბაიდენმა 12 იანვარს თეთრ სახლში შეკრებილი რეპორტიორებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ბაიდენი ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მთავარი წარმომადგენელი იყო ბევრ მნიშვნელოვან საკითხში, მან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა უკრაინასა და ერაყთან ურთიერთობის განვითარების პროცესში. ბაიდენის ბოლო ვიზიტი უკრაინაში 15 იანვარს არის დაგეგმილი. ვიცე-პრეზიდენტის თქმით, ის პენსს გაუგზავნის თავის მოსაზრებებსა და რჩევებს, თუ როგორ უნდა წარმართოს ურთიერთობა ერაყელ და უკრაინელ ლიდერებთან. საპარლამენტო ფრაქციას ნაციონალურ მოძრაობას სახელწოდება შეეცვალა და ევროპული საქართველო ეწოდა. სახელშეცვლილი ფრაქციის წევრებმა ახალ თავმჯდომარედ აირჩიეს სერგო რატიანი. მანამდე ფრაქციას ნიკა მელია ხელმძღვანელობდა. 12 იანვარს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა 59-მა წევრმა, მათ შორის პარლამენტის 21-მა დეპუტატმა, თბილისის საკრებულოს 3-მა წევრმა და 20-ზე მეტი საქალაქო და რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარემ. კიცემ ხარდაჭერის მისიის შესასრულებლად ავღანეთში ჩავიდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების აღმოსავლეთ სარდლობის პირველი ქვეითი ბრიგადის გაძლიერებული ასეული. მან როტაციის წესით შეცვალა მეორე ქვეითი ბრიგადის ასეული. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, გაძლიერებული ასეული მაზარი შარიფში ბაზა მარმალზე განთავსდა და გერმანული სარდლობის ხელმძღვანელობით შეასრულებს 7-თვიან მისიას. ქართველი სამხედროების მთავარი ამოცანაა ოპერაციის რაიონის კონტროლი და სტრაფი რეაგირების დავალებების შესრულება. ობამას ადმინისტრაციის მიერ 12 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ უქმდება სავიზო შეზღუდვები კუბელებისთვის. ამით სრულდება იმ გამონაკლისების ხანა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საემიგრაციო პოლიტიკაში 20 წლის განმავლობაში არსებობდა. განცხადებაში ხაზგას გასმით იყო მითითებული, რომ ჩვენ მივესალმებით კუბელებს, ისევე როგორც ყველა სხვა ეთნოსის წარმომადგენელ ემიგრანტს. გაუქმდა სპეციალური პროგრამაც კუბაში მომუშავე მედიცინის მუშაკებისთვის, რაც მათ აძლევს უფლებას ჩავიდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ფაქტმა გააღიზიანა ჰავანა, რადგან ის ხედავს საფრთხეს, რომ ქვეყანას დატოვებენ ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. You know
sit home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind.
sailing on summer breeze and skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
The guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Without a dream in my heart. softly appear
რადიო თავისუფლება FM 107.4
something on your mind by the way you look at me. There is something on your mind, baby, by the way you look at me. And what you're thinking brings happiness.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, after you have done all you could do and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where the both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see, everybody that comes through the door. And just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind. So you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me.
Oh, I think about you, babe.
სუფებარი ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ნაციონალური მოძრაობის რეგიონულ ორგანიზაციებს შორის ერთიანობაში და ქართლში შეინარჩუნეს. ნარსამთავრობო სექტორი აჭარის ადგილობრივ პარლამენტს კომპეტენციის ფარგლებში გააქტიურებისკენ მოუწოდებს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საპარლამენტო ფრაქციას ნაციონალურ მოძრაობას სახელწოდება შეეცვალა და ევროპული საქართველო ეწოდა. სახელშეცვლილი ფრაქციის წევრებმა ახალ თავმჯდომარედ აირჩიეს სერგო რატიანი. მანამდე ფრაქციას ნიკა მელია ხელმძღვანელობდა. სახელი შეეცვალა უმცირესობაში შემავალ მეორე ფრაქციასაც, ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს წინსვლისთვის, და ეწოდა ევროპული საქართველო უკეთესი მომავლისთვის. მისი თავმჯდომარის ელენე ხოშტარიას ინფორმაციით ფრაქციაში გაწევრიანდნენ ირაკლი აბესაძე და თენგიზ გუნავა. მათ შეცვალეს რომან გოცირიძე და სალომე სამადაშვილი, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩნენ. 12 იანვარს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა 59-მა წევრმა, მათ შორის პარლამენტის 21-მა დეპუტატმა. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ნაციონალურმა მოძრაობამ 27 მანდატი მიიღო. დეპუტატები, რომლებიც პარტიაში დარჩნენ, აცხადებენ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას საპარლამენტო ფრაქცია კვლავ ექნება. ფრაქციის შესაქმნელად საჭიროა მასში სულ მცირე 6 დეპუტატის გაწევრიანება. თურქეთის პარლამენტი განაგრძობს მსჯელობას საკონსტიტუციო რეფორმაზე, რომელიც საპრეზიდენტო მართველობის მოდელზე გადასვლას ითვალისწინებს. დღეს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რამდენიმე საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომელიც პარლამენტის მაკონტროლებელ ფუნქციას ამცირებს და აფართოებს პრეზიდენტის აღმასრულებელ ძალაუფლებას, მათ შორის ანიჭებს მინისტრების დათხოვნის და დანიშნვის უფლებას. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის და ქვეყნის მართველი სამართლიანობის და განვითარების პარტიის მიერ სულ 18 საკონსტიტუციო ცვლილება ინიცირებული. მართველმა პარტიამ განაცხადა, რომ თუ პარლამენტი საკონსტიტუციო რეფორმას მხარს არ დაუჭერს, ვადამდელი არჩევნები დაინიშნება. თურქეთის ოპოზიციური პარტიები საკონსტიტუციო ცვლილებებს ავტორიტარიზმის დამკვიდრებად აფასებენ. ამერიკელი სამოქალაქო აქტივისტები შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის ჩაშლით იმუქრებიან. რასიზმის წინააღმდეგ მებრძოლი და სხვა უფლებადამცველი მოძრაობები აპირებენ 20 იანვარს ვაშინგტონში გამართონ მრავალათასიანი მსვლელობა და გადაკეტონ 12-ვე გამშვები პუნქტი კაპიტოლიუმის ბორცვისკენ, სადაც ტრამპმა პრეზიდენტის ფიცი უნდა დადოს. აქციის ორგანიზატორებს სურთ ხელი შეუშალონ ინაუგურაციის შემდგომი წვეულების ჩატარებასაც. ჩვენ გვინდა ვიხილოთ აჯანყება ამ ქალაქში და მთელ ქვეყანაში, განუცხადა როიტერს აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა დევიდ ერსტონმა. 20 იანვარს დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის დღეს ვაშინგტონში საპროტესტო აქციების ჩატარების ნებართვა მიიღო სულ 27-მა საინიციატივო ჯგუფმა, რაც 4-ჯერ აღემატება წინა წლებში გაცემულ ანალოგიურ ნებართვებს. წინასწარი ინფორმაციით, შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციას დაესწრება 800,000 მაყურებელი, რომელთა უსაფრთხოებას დაიცავს 15,000-ზე მეტი სამართალდამცავი. ვაშინგტონის პოლიციის უფროსმა პიტერ ნიუშემ განაცხადა, რომ ზადარიან წინააღმდეგობა გაუწიონ ინაუგურაციის ჩაშლის მცდელობას. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ქვეყნის უმაღლესი სამოქალაქო ჯილდო თავისუფლების საპრეზიდენტო მედალი გადასცა ვიცე-პრეზიდენტს ჯო ბაიდენს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავისუფლების საპრეზიდენტო მედალს ქვეყნის უსაფრთხოებასა და ეროვნული ინტერესების დაცვაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადასცემენ. დაჯილდოების ცერემონიაზე, რომელიც თეთრ სახლში გაიმართა, ბარაკ ობამამ ჯო ბაიდენს უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში საუკეთესო ვიცე-პრეზიდენტი. თავად ბაიდენმა აღნიშნა, რომ პატივი ერგო ყოფილიყო მეგზური შესანიშნავი ადამიანისა, რომელიც კარგ საქმეებს აკეთებდა. პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი თანამდებობებს ოფიციალურად 20 იანვარს დატოვებენ. თეთრ სახლში გამართულ პრესკონფერენციაზე ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ მასზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ქვეყნის მომავალი ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ინფორმირებულობამ რუსეთის და პრეზიდენტ პუტინის შესახებ. Biden შეფასებით პენსი გაცილებით უკეთ იცნობს რუსეთის პოლიტიკას და ამ ქვეყნის ლიდერის შესაძლებლობებს, ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. შეერთებული შტატების სენატმა თავდაცვის მინისტრის თანამდებობის დასაკავებლად გამონაკლისი დაუშვა გადამდგარი გენერლის ჯეიმს მეტისისთვის, რომლის კანდიდატურა ქვეყნის არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა წარადგინა. არმიის სამოქალაქო კონტროლის კანონში ერთჯერადი გამონაკლისის შეტანას მხარი დაუჭირა 91-მა სენატორმა 17-ის წინააღმდეგ. სენატის შემდეგ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ. კანონის თანახმად ყოფილი სამხედრო ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას ვერ დაიკავებს, თუ შეიარაღებული ძალებიდან მისი დათხოვნის შემდეგ გასული არ არის სულ მცირე 7 წელი. ჯეიმს მეტისმა კი საზღვაო ქვეითთა კორპუსი დაახლოებით 4 წლის წინ დატოვა. კიცე მხარდაჭერის მისიის შესასრულებლად ავღანეთში ჩავიდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების აღმოსავლეთის სარდლობის პირველი ქვეითი ბრიგადის გაძლიერებული ასეული. მან როტაციის წესით შეცვალა მეორე ქვეითი ბრიგადის ასეული. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით გაძლიერებული ასეული მაზარი შარებში ბაზა მარმალზე განთავსდა და გერმანული სარდლობის ხელმძღვანელობით შეასრულებს 7-თვიან მისიას. ქართველი სამხედროების მთავარი ამოცანაა ოპერაციის რაიონის კონტროლი და სწრაფი რეაგირების დავალებების შესრულება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს პარლამენტის 21 დეპუტატის გარდა დატოვა თბილისის საკრებულოს 3 წევრმა და 20 მეტი საქალაქო და რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარემ. 15 მათგანი ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივ ორგანიზაციებს ხელმძღვანელობდა კახეთის, იმერეთის, სამეგრელოს, აჭარის და სამცხე-ჯავახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. ამ რეგიონებიდან სამცხე-ჯავახეთია ერთადერთი, სადაც ნაციონალური მოძრაობის ევროპაზე უარი თქვა რეგიონში შემოვალი ხუთივე მუნიციპალიტეტის პარტიული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა. რა არჩევანი გააკეთეს შიდა ქართლის რეგიონულ ოფისებში, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გორის პარტიულ ოფისში 20 იანვარს დაგეგმილი ყრილობისთვის ემზადებიან და დელეგატებს არჩევენ. გორის რაიონულ ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ პარტიიდან ლიდერების ერთი ნაწილის წასვლის შემდეგ მათთან არაფერი შეცვლილა და ადგილობრივმა აქტივმა ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩენა გადაწყვიტა. გორის ორგანიზაციას კოორდინაციას პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი ბადრი ბასიშვილი უწევს, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობაში თავის დროზე ვანო მერაბიშვილის გუნდს წარმოადგენდა. ბასიშვილი თანამოაზრეებთან ერთად ახლა ყრილობისთვის დელეგატების შერჩევით არის დაკავებული. პარტიის წევრის კახალ ობჟანიძის განცხადებით, გორის მუნიციპალიტეტიდან პარტიის ყრილობას 200 კაცი დაესწრება.
ყრილობაზე მონაწილეობას აუცილებლად ვიღებთ. 200 დელეგატი იქნება ყრილობაზე გორის და გორის რაიონიდან. რა ვიცი, ვიღებთ გადაწყვეტილებას ალბათ, ვერცდებით ყრილობას და აქტიურად იქნებით ყრილობაზე წარმოდგენილი.
ნაციონალურ მოძრაობაში რჩებიან კასპის, ქარელის და ხაშურის რაიონული ორგანიზაციების ხელმძღვანელებიც. მათი თქმით, ლიდერების წასვლის მიუხედავად აუცილებელია პარტიაში აქტივის შენარჩუნება და ისინი ამას უპრობლემო დახერხებენ. კასპის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნუგზარ ნონიაშვილი აცხადებს, რომ დელეგატების შერჩევის პროცესი ადგილზე უკვე დასრულებულია.
68 როტაციები შემოგვიერობით ვერ მოაწილეობას აღგვილებს. მე ვარ ნაციონალური მოძრაობის წევრი და შესაბამისად ვაგრძელებ პოლიტიკურ მონაწილეობას ნაციონალური მოძრაობაში.
ხაშურის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე როინ მახარობილძე ამბობს, რომ ყრილობაზე ხაშურის აქტივისტები სოლიდურად იქნებიან წარმოდგენილი. ადგილზე დელეგატების შერჩევა ჯერ არ დასრულებულა.
რა თქმა უნდა, ყრილობაზე თავმჯდომარე ნიშნავს იგრუჩებით. ხაშურის რაიონული ორგანიზაცია ძალიან დიდი წარმომადგენლობით ესწრება ყრილობას და დაემორჩილება ყრილობის გადაწყვეტილებას.
ქარელის რაიონულ ორგანიზაციაში უკვე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ 20 იანვარს თბილისში გაემგზავრებიან და პარტიის ყრილობის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებენ. ორგანიზაციის თავმჯდომარე ილია ბურჯანაძე აცხადებს, რომ ამ დღეებში დელეგატების ვინაობაც დაზუსტდება.
ნიუდიორ ბეხლა ვინ მიდის, რა ვიცი, ჯერ არ არის ხლა ჩევიკრიბებით მე და გადავფრთავ ვინაცაო ვინარდაო. ჯერ არ არის გადაწყვეტილი. ვიცი მივდივართ რა, გადაწყვეტილია მიიღოთ მონაწილეობას. ვით ნაციონალურ მოძრაობაში.
შიდა ქართლში ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ძირითადი ბირთვი შეინარჩუნა და ადგილობრივი აქტივი პარტიიდან წასულ ლიდერებს არ გახვა. თავის დროზე შიდა ქართლის პარტიულ ორგანიზაციებზე ზედამხედველობა მიხელ სააკაშვილმა ვანო მერაბიშვილს დაავალა. იმ დროიდან ადგილებზე როგორც სახელისუფლებო სტრუქტურებში, ისე პარტიულ თანამდებობებზე ვანო მერაბიშვილის კადრები დაწინაურდნენ. რაც დღემდე შენარჩუნებულია.
გოგაბცე ორმაგი ამბოთვითარებაზე ნაციონალური მოძრაობისში და ქართლის რაიონულ ოფისებში, სადაც ყველა ოფისმა მხარი დაუჭირა პარტიის ყრილობის ჩატარებას და შესაბამისად პარტიის 59 წევრისგან განსხვავებით მიიღო ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩენის გადაწყვეტილება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ახალი მეოთხე მოწვევის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა პირველი შეხვედრა ამკვირაში გამართეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ავტონომიურ რესპუბლიკაში, რომელსაც თავისი კონსტიტუცია აქვს, ადგილობრივი დონის კანონებს სწორედ უმაღლესი საბჭო იღებს და შეუძლია საკანონმდებლო ინიციატივებით მიმართოს საქართველოს პარლამენტსაც. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა შეფასებით, თავის კომპეტენციას უმაღლესი საბჭო არასაკმარისად იყენებს. რადიო თავისუფლება ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი ბაინძა გიამბობთ.
რა საქმიანობას გეგმავს აჭარის საკანონმდებლო ორგანო მომდევნო 4 წლის განმავლობაში? ამ თემაზე საუბრობდნენ ბათუმში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ შეხვედრაზე უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები, სადაც მოწვეული იყვნენ არასამთავრობო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლები. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ, რომელიც ამავე დროს საქართველოს პარლამენტის საკონსტიტუციო კომისიის წევრია, შეხვედრაზე განაცხადა, რომ დაინტერესებულია არასამთავრობო სექტორისგან მოისმინოს ის საკითხები, რომელიც საკანონმდებლო ინიციატივას საჭიროებენ.
ვინაიდან ვარ საკონსტიტუციო კომისიის წევრი და მაქვს საშუალება რომ დავაფიქსირო ჩემი ინიციატივები თუ წინადადები და მოსაზრები ამ კომისიაზე, ამიტომ ვთხოვე მე არასამთავრობო სექტორს მოეწოდებინათ ჩემთვის ის მოსაზრები, რომელიც მათ ჰქონდათ კონსტიტუციის ამა თუ იმ თავთან თუ მუხთან დაკავშირებით და მოსაზრებებად უკვე ფურცელზე გადავიტან და იქნება საკონსტიტუციო კომისიაში კონკრეტული სამუშაო ჯგუფის განხილვის საგანი.
უმაღლეს საბჭოს ერთ-ერთი კომპეტენცია ქალაქმშენებლობისა და ურბანული დაგეგმარების შესახებ აქტიურად და კმედითად უნდა გამოიყენონ დეპუტატებმა, განაცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა გიორგი ხიფშიაშვილმა.
ურბანულ დაგეგმარებაზე თუ უმაღლეს საბჭო რაიმე ტიპის რეგულაციას არ დაადგენს და არ იქნება ეს ქალაქმშენებლობაზე გათვლილი ან ორიენტირებული, აქ ბათუმში ავარდის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები იქნება ფასეული, იმიტომ რომ თუ იმას თავზე დავახურეთ ყველაფერს აღმნიშვნელობა კულტურულ მემკვიდრეობას და დაახლოებით 14 წელიწადში ალბათ სუნთქვის პრობლემას დადგება და გადავაჭარბებთ დაბინძურების მაჩვენებლით და ზოგადად ახალს ქალაქი იქნება ქალაქისთვის შესაფერისი ფორმის განვითარებული და სურვილი მაქვს რომ ამ კუთხით დაიწყოთ მუშაობა და ფიქრი და მიიღოთ რაღაც ტიპის რეგულაცია რომელიც იქნება კაც ჩარჩოებში და იქნება რაღაც პოზიტიური შედეგის მომტანი, იმიტომ რომ ქალაქი არ ვითარდება იმ ფორმით, სადაც ადამიანები კომფორტულად იგზნობენ თავს.
ადამიანის უფლებების დაცვა და ასახელო მნიშვნელოვან გამოწვევად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა მალხაზ ჭკადუამ.
როცა რეგიონში არის უამრავი პრობლემა ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთან დაკავშირებით, იმავე პროსტიტუციასთან დაკავშირებით, ტრაფიკინგთან დაკავშირებით, ქალზე ძალადობასთან დაკავშირებით, ბავშვთა უფლებების თემასთან დაკავშირებით, რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებით, აჭარას უნდა ქონდეს ძალიან ხმამაღალი განაცხადი, რომ ეს რეალობა შეცვალოს პოლიტიკური გადაწყვეტილებებით, რომელიც დაფუძნებული იქნება საკანონმდებლო ინიციატივებზე და განხორციელებაზე. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ იმაზე, რომ მოქალაქე როდესაც მიდის კომისიაში, მისი განცხადება გადამისამართდეს შესაბამის მუნიციპალიტეტში ან სამინისტროში.
არასამთავრობო ორგანიზაციის თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის წარმომადგენელს ასლან ჭანიძეს მიაჩნია, რომ აჭარის უმაღლესმა საბჭომ პრობლემების მოსაგვარებლად საკანონმდებლო ინიციატივებზე აქტიურად უნდა იმუშაოს.
ეს აჭარის უმაღლეს საბჭო იყოს ქმედით, მიიღეს სამი კანონი, რომელშიც ვატიკანმა რომ წაიკითხოს, ათივეს განსხვავებული აზრი უჩნდება, ამ მიმართულებით თუ იმუშაოს ახალი უმაღლეს საბჭო, იქნება ძალიან კარგი. უფრო მეტი კონკრეტიკა საკანონმდებლო მუშაობა.
თუ რა საკანონმდებლო ინიციატივებს წარადგენს აჭარის უმაღლესი საბჭო საქართველოს პარლამენტში, ამას არასამთავრობო სექტორთან მუშაობის შედეგად გადაწყვეტენ, განაცხადეს დეპუტატებმა. მათივე თქმით, ჩაინიშნავენ საკითხებს და შემდეგ შეხვედრაზე დეტალურად განიხილავენ.
ბათუმიდან ჯონი კორესპონდენტი ეკალორთკიბაინძე საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საპარლამენტო უმცირესობამ დღეს განაცხადა, რომ გაზპრომთან ახალი ხელშეკრულების გაფორმების საკითხზე უმცირესობის ხდომაზე იბარებს ენერგეტიკის მინისტრს კახა კალაძეს. ახალი ორწლიანი ხელშეკრულებით პირველ წელს ნაწილობრივ რჩება კვლავნედლეული თანაზღაურების ფორმა, ხოლო შემდგომი წლიდან ფულადი ანგარიშ წორება გაგრძელდება. საუბარია საქართველოს გავლით სომხეთში გაზის ტრანზიტზე. საქართველოს და თურქმენეთ შორის მიღწეული შეთანხმები წელიწადში 1.5 მილიონი ტონა თურქმენული ნავთობის ტრანზიტი საქართველოს არყინგზო დერეფნის გავლით განხორციელდება. ორ ქვეყანას შორის დადებული შეთანხმება სამწლიანია. შესაბამისად რომელსაც საქართველოს ტერიტორიის გავლით გატარდება 4.5 მილიონი ტონა ნატვირთი, საქართველოს ბიუჯეტი კი წელიწადში მინიმუმ 60 მილიონი ლარით შეივსება. მის შესახებ დღეს საქართველოს რკინიგზის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს. საქართველოს განათლების სამინისტრომ დაიწყო ახალი პროგრამა განათლების მიღების მეორე შესაძლებლობა, რომლის მიზანია საქართველოს ყველა მოქალაქეს განურჩევლად ასაკისა და ეხმაროს სავალდებულო ზოგადი განათლების მიღებაში. თქვენ სმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello again, and welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we have two stories on the religion of Islam. Destroying important cultural artifacts in the name of religion is not new. Protestants destroyed statues they considered idolatrous or against their Christian faith in the 16th century. Now, a video is showing members of the Islamic State group destroying ancient treasures in Iraq. The group called the treasures un-Islamic. Ann Ball has more.
Senators spoke out against their actions at a recent hearing on Capitol Hill.
This is not 10-15, this is 2015. And as I speak, people are being crucified. People are being burned alive. They're being beheaded.
Lindsey Graham, a Republican senator from South Carolina, led the hearing on the Islamic State group. Its leader, Abu Bakr al-Baghdadi, claims to be the caliph of a re-established medieval Muslim empire that existed hundreds of years ago. Conservative Christian activist Jay Sekulow believes the Islamic claim is authentic or real.
That's what they call themselves. They call themselves the caliphate. Khalif Ibrahim believes he's the leader of worldwide Islam. So whatever we want to call them, in one sense, is irrelevant because that's who they are.
Lawmakers on Capitol Hill are struggling to find the best way to respond to the militant groups. Meanwhile, public figures are debating over whether the Islamic State group should be seen as part of Islam or a deviation from the faith. John Esposito is a professor of Islamic studies at Georgetown University in Washington, D.C.
From my point of view, what you've got is the hijacking of religion.
Professor Esposito says the militants misunderstand the command in the Quran to kill unbelievers wherever they find them.
When that scripture was uttered, it had nothing to do with Christians and Jews at that point. It had to do with pagan Meccans who were at that point persecuting Muslims. And God in the Quran was saying to them, if they're fighting you, you have a right to fight back.
Some observers say that Islam needs a reformation, like when the Protestants separated from the Catholic Church. They say that such a reformation would reject the traditional understanding of Scripture. But John Esposito warns that these observers should be careful what they wish for. After all, European history has had many conflicts over religious ideas and values.
They'll say Islam needs a reformation. I sometimes say to some of my Muslim friends, what they're really saying then is genocide ought to take place, or close to it. Because we think of the Reformation as the Enlightenment, and we forget the Hundred Years' Wars.
Mr. Esposito says, throughout time, people have used religion to support political power and warfare. I'm Ann Ball.
You are listening to As It Is from VOA, Learning English. The country of Turkey plans to launch an international mosque program that will build mosques across Asia, Africa, and Europe. Observers say Turkey's president wants to establish Turkey as the leader of the Muslim world. But as we hear from Jim Tedder, other countries may also be interested in leading the Islamic world.
Turkey currently is building 18 large Islamic religious centers around the world. The projects include a mosque in Tirana, Albania, which will hold more than 4,000 worshippers. Turkey will also build mosques in the United States, Russia, and Kyrgyzstan. It has similar projects set for the Philippines, the United Kingdom, the Palestinian territories, and Somalia. Observers say President Erdogan's goal is to establish Turkey as leader of the Muslim world. This was the country's position during the Ottoman Empire, which ruled from the 14th century through the early 1900s. Asli Aydintashbash writes about politics for Turkey's Milliyet newspaper. She says the president cares very much about his historic legacy and his international legacy. She also says he wants Turkey and the world to see him as a person who has advanced the interests of Islam and Muslims. She says this is why he so strongly supports the mosque-building project. Yüksel Taşkın is an expert on politics at Istanbul's Marmara University. He says President Erdogan and his ruling AK party share the goal of returning Turkey to the power of its Ottoman past. Mr. Taşkın says the party is trying to recreate the golden age of Islamic civilization. He says the AKP sees Turks as the leaders of such a rebirth. The Diyanet is the government group that administers the Islamic faith in Turkey. President Erdogan has expanded the group's international office. Supporting religious education is a main element in Turkey's campaign for greater influence over Islam internationally. Turkey has offered financial assistance to foreign students who want to attend its universities. The government also supports international student exchanges. However, Turkey is not the only country interested in leading the Islamic world. Other Muslim countries, especially Saudi Arabia, are also seeking to fill the role. For many years, Saudi Arabia has been spreading its oil money around Islamic countries. Ishtar Gozaydin is a professor of religion and politics at Istanbul's Doğuş University. She says the Balkans is the main region for the competition between Turkey and Saudi Arabia. She says she thinks the two countries once balanced each other in efforts to build mosques and create communities for them. But now, she says, it is more of a competition, especially in Bosnia. Experts say President Erdogan may well be looking to the language of the street to rise above such obstacles. Increasingly, his speeches appear to be aimed at ordinary Muslims in Turkey and around the world. His talks often include a strong anti-Western message. Politics writer Asli Aydintashbash says the president is behaving as if he already leads the world's Muslims. She says she thinks Mr. Erdogan believes he would be elected leader of the Muslim world if the community could hold such a vote. President Erdogan is increasingly campaigning against what he considers the growing threat of Western Islamophobia, prejudice against or fear of the religion of Islam and Muslims. He is also demanding that the United Nations Security Council create a permanent seat for a Muslim nation. Observers warn that such rhetoric is likely to continue as Turkey's campaign to lead the Islamic world progresses. I'm Jim Tedder.
And that's all the time we have for today. Join us again tomorrow for another As It Is. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Researchers recently completed a study of a new method of giving health care to women in northern Nigeria. They found women and children would use health services more often when they could see a female health worker. Northern Nigeria is a conservative area with a population that is mostly Muslim. Dr. Sally Finley is a professor at Columbia University Medical Center. She co-wrote the report on the study. She said it is unusual for women to work as healthcare providers there.
Most women are not expected to be living on their own, providing healthcare essentially 24/7, or riding around meeting with families in the scattered hamlets.
Nigeria has one of the world's highest death rates of women connected with pregnancy and childbirth. This is called the maternal death rate. The worst rate of maternal death in Nigeria is in the northern region. Male health workers do travel from town to town, but many women patients do not want to talk with a man about their own health care needs. Dr. Finley said the trial study in Jigawa State required that many in the community be involved. It also needed support from religious leaders, even on such matters as transportation for the workers.
We had to get permission from the state imam, the leader of all the Muslims in Jigawa, to have these female-friendly motorcycles and give permission for them to use them.
The program brought women into northern Nigeria as community health extension workers. It seems they were a big success in their community. There were 5 times more visits to the health center after the women health workers arrived than before. Dr. Findlay said the program changed the minds of the women taking part.
Yes, in fact, they did like this, and it did change their understanding of what they could get if they went to the facility for care.
The women of northern Nigeria could get health care at all hours in the local clinic. Mothers got help from women when they had normal births. If a mother giving birth needed more help, the community health extension workers sent her to a hospital. They also gave advice on family planning. Each clinic had two health workers. That way, one could go out on home visits, while the other was available to provide services in the clinic. State officials in Jigawa were happy with the positive results of the study. They plan to expand the program of women community health workers. The paper that describes the program by Sally Findlay and her co-authors is published in the journal Global Health, Science and Practice. I'm Jill Robbins.